Raccontaro de Genji, Caiero Quardec Quar, Bambu Rivero, Pagio Tridec. Capitro dec quin. La Tejauvo criticas la patrinon. La Mikado suspectis quio ocasis contra la desiro de la forpasinta chefministro Nigra Barbo, que lia grandfilino en palazicu, cae alvocis sian fraton la Tejauvo de la maldextra guardio cae riprocis. La filo diris al la patrino, Lia mosto ne estas en bona humoro. Mia antaŭe admonis ke oni ne klinos sian kapon en la koro jene natura procezo, sed via konsidero estis la alia. Mi ne povis kontrastali al la decido de la patrino, sed la malagrabla eldiro de lia mosto subpremas min. Tiel li diris al la estrino de Naŝi malplaĉe. Ŝi. Nu, tiu decido ne estis farita en mallonga konsidero. La ex-mikado petegis la felinon al si, cae mi consideris sian pli facilan cae pacan servadon ce reisevin, ol en la palazzo kiel condutis en firma curatoro tie. Neniu en la mondo considis al mi pri neconvena preciso, cae veninte citiun stadion, ec la dextra ministro Vespella Neburo accusas min kiel malicam homom. Neniu en la mondo considis al mi pri neconvena preciso, cae veninte citiun stadion, ec la dextra ministro Vespella Neburo accusas min kiel malicam homon, kio difektas min. La afero curis lau la destino ligita de la antaŭa mondo. Ŝi glate diris tia maniere, cae ne havis malkvieton en la koro. Kontraŭdiris la du filoj. La ligiĝo de la antaŭa mondo ne estas videbla per okuloj. Lia mosto tiel fervore petis ŝin, kaj kiel mi povos anonci, ke ĉi tiu ligiĝo estas alia de li?